я буду підглядати, бо в мене тут трошки питання я заготував.
Добре.
Це не відволікає, що мені не цікаво.
Ні, я розумію.
Так що...
Я це знаю, цю кухню чуть-чуть.
Ну, тоді поїхав.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.
Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наша постійна рубрика, подкаст, який називається «Сміх та гріх». І сьогодні ми в Тернополі. Хотів би сказати в студії, але, як завжди, це не студія, це готельний номер, бо ми знаходимося в гастролі. І от зараз ми теж піймали людину, яка, я думаю, вже, мабуть, 40 з гаком років не вилізає з гастролів.
Ну, десь так.
Ви його знаєте, зараз вже знаєте і молодше покоління, і старше покоління, і середнє покоління. Будь-які покоління мають знати Гриця Драпака. Це можна назвати король гуморесок, якщо так.
А не, ні, ще назвіть мене стендапером.
Ну, я бачу, що ви ще на ту територію не зайшли, так?
Ні, багато. От ми працювали в Черкасах, в Кропивницькому, до мене підходять люди. Боже, який у вас чарівний стендап без матюків. Розумієте? От такі, мене так розсмішило, я все життя займаюся гумором, але я не знав, що я все життя стендаперив. Розумієте? Ну, такі бувають.
Ну, тоді це називалось монолог 90-ті, да?
Ні, колись був такий жанр конференція. Ведучий концерт, конференц, ведення з жартами, з серйозними речами, монологи були, естрадний, сугубо естрадний монолог, гуморески. Класичні віршовані гуморески. Хоча я тяготів до прози. Ну, більше є де розвернутися. Все тебе як тебе віршований розмір ставить в рамки, ямб, хорей. Ну, є такі дактилі і так далі. Ну, так ще як в школі колись вчили. Годи, воно все рівно тебе ставить. Ну, хоча ти там шукаєш характер, будуєш діалог, шукаєш мову кожного персонажа, який хочеш ти показати в гуморесі. Це складно. А прозова, от естрадний монолог, він легший. По крайній мірі, це моє суб'єктивне таке. Я от із практики роблю.
Пам'ятаєте, як вперше почули першу гумореску? Отак в житті, що отак, от, що все стало?
Ну, я почув Анатолій Несторович Паламаренко. Ну, метр, ми зараз з ним дуже добрі приятелі. Я ходив в школу, і в школі я жив в селі, бібліотека була. Ну, тоді не було інтернету, не було всяких гаджетів. Ми ходили в бібліотеку. І благо у нас була цікава така жіночка Стефанія Дмитрівна. Вона бачила, що я такий, ну, неординарний.
Бісики в очах.
Так, і вона мені знайшла книжку, така брошурочка невеличка, читає Анатолій Паламаренко. І от уявіть собі, я, хлопчина, це десь третій, четвертий клас, беру цю брошурку додому, я її перечитую 100 раз, запам'ятовую. І по телебаченню, вже тоді телевізор появився, знаєте, показують живого Паламаренка. І я підсвідомо копіюю його. Тексти. Я зараз розумію, ну, це були не дитячі тексти. Просто не було кому підказати дитині, сказати, ні, тобі потрібно щось легше, таке. І оце перші гуморески так пішло. І ще в школі на 8 березня, на День армії, потрібно було вивчити якийсь вірш. Ну, виступали перед батьками в школі. І батько, журнал «Перець» такий був колись, знайшов гуморесочку Павла Прокоповича Глазового якусь там. Я її вивчив, я їй розказав. Люди це сміялися. Мені дуже сподобалось. Оплески. І це пішло.
І досі йде.
Ну, я все життя в тому. Ну, а потім вчитися раз, другий, третій раз навчатися, знаєте, і вже потім інакше дивишся, як з твором працювати.
Я десь у вас в інтерв'ю почитав, що ви на першій гастролі їздили на санях. Це в дитинстві, да?
Так.
Ну, як це відбувалося взагалі?
Уявіть собі село, клуб, не будинок культури, клуб невеличкий, у нас невелике село, і ми... Мене вже запрошували, я був тоді якби зірка,
Це скільки вам було тоді?
Ну, я знаю, років 12.
Ого.
От, і ми в сусіднє село їхали з концертом. Дівчата співали там під баян, а я розповідав гуморески.
12 років вже,
так? Ну, так. І, ну, уявіть, ну, тоді зими були, сніги такі, і це коні, сані, і ми на цих декорації везли виставище, якісь там сценки грали. І я виходив в перерві, коли там десь дівчата пішли передягатися, я виходив, я розказував гуморески. Холодно, розумієте? Морози такі тріскучі, але клуб забитий. Ну, маса народу так на підвіконниках сидять. І опалення, така грубка з кафелю, знаєте? І там палилося запах того вугілля, таке воно дим іде на зал, і народ в шубах, там в куфайках сидить. Вони... Ну, це кайф, ну, уявіть собі, ти поїхав на гастролі в сусіднє село. Так було, але це було цікаво.
100%.
І от на тому десь будувалося своє бачення, що як зал потрібно утримувати. Це йшло підсвідомо. Потім ти вже аналізуєш, коли ти вчишся, вже акторська майстерність. Пауз, ну і так далі. Ну, ціла школа. А тоді це йшло отак, але воно було щиро. Це було щиро. Взагалі колись казали, як от губаристів потрібно не так вчити, просто щоб їх не зіпсувати, щоб не забрати ту безпосередність. Так, я їздив, я щасливий, я це згадую, я, ну, зараз, ну, з роками, ну, кожний нюансик так. Ну, після концерту старші всі випивали, самогон, сало.
А як батьки відпускали нормально?
О, звичайно. Ну, ну це під наглядом було,
ну, звісно,
завклуби нашої. Але вона також така ентузіазм була, вона дуже хотіла це зробити. Угу. І ми навколишні села це все об'їжджали. А чому їхали зимою, не літом? Та тому, що літом в селі робота.
Всі працювали.
Всі працювали. Весна починалася, запрягали. А зимою все зібрали урожай, вже там кабанчика закололи. Розумієте, є сало, є ковбаска. І давай гастролі.
Клас. Розкажіть, будь ласка, бо для, знаєте, для наступного покоління і гумористів, і людей, і які зараз живуть, цензура тоді вже відчували тоді, 80-х, 70-х, що, чи ви якось за рахунок гумору виходилось якось обходити все це?
От, напевно, за рахунок гумору, в принципі, я не порушував яких таких ось гострих тем, будемо казати. Ніхто не казав, о, це не можна. Але, ну, для чого це? Ну, якось, ну, от, Борис Георгійович Шарварко, ну, режисер «Всія України» у Палаці України, він дуже до мене так схильно відносився, йому подобалось те, що я читаю. І він запрошував мене в такі солідні урядові концерти. І от я приїжджаю, ну, зустрілися, що ти будеш сьогодні давати? Я кажу, у мене така одна річ, є, там, про депутатів. А він так став, ну, для чого? Ну, вони ж будуть сидіти у залі. Давай про гаїшників. Ка вони не ображаються, їх всі там, їх обзивають. І як, та добре, але я щасливий був, ну, Палац Україна, приїхати, не всіх запрошували.
Але про депутатів уже тоді хотілося, так?
Ну, хотілося, звичайно, звичайно. Ну, це цікаво було. Чому гумор цікавий? Коли от люди збираються на кухні десь там за кавою, за пивом, і щось розповідають, якусь тему. А ти береш це і виносиш на сцену. Окультуруєш гарно. Мене ціль, щоб нікого не образити. Я дуже довго до сатири я так відносився, тому що сатира їдка така. Є смішне, але їдка така. Але знову в кожній гуморесі у мене є якась мораль.
100%.
Заради чого ти це робиш? Одна скрізь надія, над завдання. Заради чого? Чому ти вийш? Ну, можна вийти, вибачте, зняти штани і всі будуть сміяти. Розумієте? А тут інак, тут живе слово, донести його, щоб люди зрозуміли, переварили. І коли вони виходять з залу, ну, якщо всіх глядачів двоє людей, скажуть, йолки.
Образив.
А знаєш, він...
Або так, да.
От він добре каже жартами, але він правильно каже. А ми от такі є. От. Розумієте?
Після повномасштабного вторгнення, як важко тепер стримуватись, коли рахуєте? Ну, якщо про росіян, я думаю, по-любому у вас є жарти про росіян.
Ну, звичайно, є. Ну, перш за все, я думаю, що це буде кінець кар'єрі. Ну, жанр, гумор. І він якби не до... Ну, ну, куди війна? Війна, люди гинуть. І це був такий, ну, не депресія. Я сам себе все вивожу з кого стану депресії. Я якось налаштовуюсь на позитив. Я взагалі всім кажу, люди живіть на позитив. А тут така біда. Ну, які концерти? Ну, це просто нереально. Просто нереально. А потім мені з нашої 44-ї артилерійської бригади телефонують, і, ну, ми знаємо, я там багато разів виступав, чи не могли б ви тут, хлопці, для них щось, як, звичайно, я приїду, і я цілу ніч не сплю, я складаю програму, що, сольник, це ж, і я перевертаю, складаю, і знаєте, я так, таким боязню такою, але я вийшов так, привітав, сказав, хлопці, ви звідки лязає? Ну, бар, а сидять такі, ну, не хлопчиська, 18 років, такі 30, 40 років, 50, такі жилові. А хлопці вже, які були у боях. Ось вони на ротацію приїхали. І я кажу, хлопці, а звідки ляви? А вони всі залом, ми з України. І мені так гора з плечей.
Ого.
Розумієте? Якраз тоді оце всім, ким ми з України, ми з... Мені так, це ж їх ніхто не вчив. Бо, як правило, в армії колись там відповідати, все. А тут ж живі люди, от просто так, так настільки щиро. І пішло, ну і пішло. І я почав гумор, почав з ними таке живе спілкування, зачіпати, ну і, звичайно, там про... дещо було і так, оці мужики сиділи, декілька військових жінок, і я навіть використовував, як би так м'яко сказати, жанр стендапу. Були такі слова.
Які раніше вони могли появитися.
В житті. Аж на три поверхи. І хлопці це сприймали. Я зрозумів, що так, це потрібно. Це потрібно робити, працювати, йти до людей, давати якусь їм віддушну. Бо ще до повномасштабного вторгнення я їздив теж на схід, туди до Хлопопасна, а зараз там все. І от я в хлопців, я тоді побачив ці побиті будинки, розбиті вікна, мішки з піском. Це настільки було вражаюче. І я ходив до них там, от в бліндажі. Ну, я взяв концертний костюм, там, мене передягнули в камуфляж, і я там потравив анекдоти, ну, таке. Отакі. А тут повна війна, тут вже війна по всій Україні, територія, біда, люди гинуть. Це саме страшне, що люди гинуть. І от так пішло. Ну, а зараз вже другий рік ми тримаємося. І от я зараз з Степаном Гігою, ми працюємо. Він зателефонував, ми добрі приятелі, купу років знаємось. Давай, каже, покатаємось для хлопців. Я кажу, давай, поїхали. Але я вже зробив політичну сатиру. Звичайно, йдуть жартики, жарти, щоб... А потім даю, зі мною весь зал скандує. У мене є там така політична, не вір москалеві, як псові. От, і весь зал зі мною зсередини, і де б ми не були, чи в Дніпрі, чи в Одесі, бо всі кажуть русскоязичний. Та ні, люди все знають, розумієте? І люди зі мною залом скандують, не вір москалеві, як псові. Уявляєте?
Ну, ви такі, виходить, вже панком стали, де можна говорити. То ви були такі обережні, але війна зробила
так,
свої...
Так, я взагалі такий був обережний, а зараз, ну війна, це вже край. Ну, це вже такий край. Чому я маю бо я дійшов до того краю, і я хочу казати те, що я хочу.
Угу.
Навіть якщо б мені сказати, ну, ми не рекомендуємо. Ну, то не рекомендуйте. Але я все рівно, я вже в такому віці.
Угу.
А мені колись така, ну, ви не боїтесь отак казати? А я тепер нічого не боюсь. Ну, чого мені вже боятися?
Ну, так, це.
Ну, час ставить, розставляє крапки над «і». Я хочу казати те, що я хочу.
Ну, за це ми боремося, за демократію і за наше майбутнє, бо ми точно не Росія, і не дай Боже нам відчути те, що можемо відчути всі Україною. Да. Хотів вас запитати, от ми зараз з Жаданими собаками їздимо, і на кожному концерті я завжди співаємо Степана Гігі пісні, бо у нас так сталося, я не знаю, так зійшлося покоління, що аудиторія...
А.
І у вас дуже багато підлітків входить, і у нас дуже багато.
Дуже. Підлітків. Ну, просто таки не то.
І вони знають всі дуже. Пісні.
І вони всі пісні знають, розумієш?
Як вважаєте, це вони більше як деякі як сприймають вас як гумористичних персонажів? Бо знаєте, все одно це TikTok. У нас що TikTok, що у вас TikTok. Ну, типу, ну, деякі, я думаю, приходять просто вау, блін, такі вайбові дідусі так валять. Чи також само приходять люди, які серйозно сприймають цю творчість? Ну, вони ті серйозно сприймають, але все одно, можливо, ви знаєте, що це все одно так.
Я не можу того феномену пояснити. Просто ті пісні, mm-hmm. от Степана, їм багато років. Їм mm-hmm. дуже багато років. І, розумієте, коли вони знають текст, я розумію, зараз інтернет, TikTok, подивилися, пам'ять добра, запам'ятали. Але ці пісні мають коріння, mm-hmm. вони мають фундамент. Вони от на тому побудовані.
Ну, так.
Там немає, там тексти є, розумієте, там є текст. Для мене взагалі пісня – це текст,
mm-hmm.
щоб я міг зрозуміти, про що співають. Не пустий набір слів і ду-ду-ду. Я не сприймаю оцей реп.
Угу.
Ну, от коли я був юний, десь це було там, це було, воно мене не цікавило ніколи, угу, розумієте? Угу. Тому що реп – це не наш.
Угу, угу.
Це собі Америка, вони в церкві там моляться, угу. вони читають реп, вони танцюють. Це їхня культура.
Угу.
Дай їм Бог, нема проблем. У нас інакше, у нас є сонечко, у нас є гори, у нас є травичка, у нас є ліс, річка. Ми інакші, ми угу. просто ми інакші. І от в Степана оці пісні, вони так побудовані, любов, кохання, щирість, доброта. І дуже... Ну, така стендапер Лєра Мандзюк є.
А, знаю.
От дуже мені цікаво, вона не там. Але вона цікаво каже, ну, всі зараз пишуть, люблять Україну. Вже так люблять Україну. Настя Кам'янських, тур називає «Я Україна». А потім Тіна Карлович щось там «Україна». Ну, а я розумію, Степан Гіга, я найбільше любив, а найбільше любив Україну, коли в Євреї. Бо яка ще не народилася,
він
вже любив. Розумію, десь воно з таким же, але це, ну, бо це правда.
Угу.
Бо це і правда життя. І нічого тут не зробиш. І через той зали повні, ну, підлітки приходять.
Танцюють. Я бачу відео, це просто.
Це просто, так, і це вся Україна. Бо mm-hmm. знову ділять Захід, Схід, це все дурниці, це mm-hmm. політики ті безтолкові наробили біди такої, розумієте. А народ сюди, ну ми ж є, ну правда, ну в Дніпрі ми у великому залі працювали, на другий день ми поїхали у військовий цей mm-hmm.
госпіталь.
Ну, і вони ж сприймають, ті хлопці, на милицях, знаєте.
Uh-huh.
От вони щирі такі, ті очі зболені, операцій багато перенесли, розумієте? Але вони сприймають, бо, ну, тому що це є душа, це пісня наша, розумієте? Я, ну, Степан просто молодець. Ну, от минулого року в грудні ми були Америка, Канада, uh-huh. гастролі, то це було якраз, у нас також такий ювілей. Ми вже 20 років, бо перший раз ми поїхали в Америку в 2003 році mm-hmm. Степаном. От, а потім він вже окремо їздив, я окремо, я з сольними їздив. От, у нас так 20 років, коли ми вже перейшли, ну, взяли, відкрили Америку. От, і знаєте, коли мене вчили в школі, що це проклятий загниваючий капіталізм, а ми приїхали, вони добре гниють.
Дуже
вони нормально гниють. От. Такі парадокси життя.
До речі, хотів запитати, ви в Києві навчалися і часто їздите на гастролі, кликали залишитися там, що в Києві працювати, що за кордоном, і чому залишилися в Тернополі?
Я закінчив ще до армії молодим, красивим, високим, культурно-освітнє училище, Кульпресвіт тоді казали, таке місто Теребовля тоді, театральний відділ. Ну, потім армія. Після армії я поступив в студію театру Франка в Києві.
Це ви з Наталією Жвіда були знайомі?
Так, Наталя Михайлівна приходила до нас на заняття така. Поломаренко, Гашинський, Копержинська. Розумієте, це такі глиби. Ну, просто. І ти з ним ступка. Ну, ми собі отак забрали. Розумієте, в чому було цікаво, що ми приймали участь у виставах. От грає, іде артисти театру Франка, ми у масовочках бігали. Ну, декому там давали репліку сказати, уяви. Богдан Бенюк, тоді молодий артист такий. Ми з ним дуже дружили, бо він з Франківщини, я з Тернополя. Толя Хостікою. Ну, це розумієте? Прям... Ну, це такі... І ми з ними отак собі запросто, розумієте... От, можна було залишитися у Києві тоді, але це 80-ті роки, тоді Київ був якби таке закрите місто. Потрібно було мати прописку, щоб тебе взяли на роботу. Дехто робив, я багато людей, щоб залишитися в Києві, робили фіктивний шлюб, брали якусь. Ну, жінку брали там, їй заплатили. Платили, вони йшли, реєструвалися, я киянин, розумієте? От таке. Я до того, ну, щось, тим паче, що мене запросив Тернопільський театр на роботу, покійний Павло Іванович Загребельний, головний режисер. І я приїхав в Тернопіль, я сам з Тернопільщини, якби додому. От, я попрацював в театрі, театр, але мене тягнуло... На естраду в театрі ти залежний, дали роль, ти граєш, не дали роль, і ти сидиш.
Очікуєш.
От, і це і розвитку нема. А молодий, а енергії багато. Я вже щось там почитав, вже був якийсь репертуар, і пішло, і я став, ну, я у Березілі, в Палаці культури там працював, а потім я став приватним підприємцем у сфері культури. Бо я працював ще в філармонії там і почав свою програму робити, перейшов сугубо на естраду. На естраду я почав працювати з популярними співаками, але знову ж я працював у стилі конференція, ведучий концерту. Я вів десь до деяких пісень, я писав якісь підтекстовки, щоб продати артиста красиво, подати. Між піснями я вставляв якась своїх 5 копійок доречних таких, щоб це було. І з блоками своїми гумору. Іван Попович, Лілія Сандулєса, Бобу, Алочка, Кудлайка.
Все життя у вас прям така золотий.
Так.
Навколо вас золотий.
От з тими, з такими людьми, їм було добре, мені було добре. Десь щось зароблялося, будемо так казати. Ти чесно, ти не крав. Ти не брав взяток, бо не давали. Розумієте? Якась зароблялася копійка і... Дружина, діти, сім'я. Це ж треба було ставити на ноги, все готувати, вдягати. І якось так. І все життя я в цій справі.
А за кордон теж, я думаю, залишитися?
Та ще в 2003-му, коли ми тільки приїхали з Степаном, залишайтеся, тут українське радіо. В Чикаго таке українське незалежне радіо, таке воно дуже популярне. І зараз воно ще працює. Зараз ми там. І я кажу, ні, я, ну, добре в Америці, але це не моє. Це не моє. І от зараз я приїжджав, знову, давайте, залишайтесь. Я кажу, ні. Та, ну, мені здається, там брак спілкування живого, розумієте.
Ну, і вони там уже вдома.
Вони, і ти ніколи, я не знаю, ну, я ніколи не стану американцем.
Угу.
Розумієте, якщо мені там деякі там, знайомих багато, і вони кажуть, та у нас тут в Америці. Я кажу, ні, не у нас, а у них.
Uh-huh.
Тому що ви не є американці.
Uh-huh.
Це потрібно їхати десь в юному віці, ставати мислення, мати їхнє, жити. Це не моє. Я виходжу в місто, файне місто Тернопіль. Uh-huh. Добрий день, дай Боже здоров'я, слава Ісусу Христу. Я вітаю. Випадкові люди, незнайомі. Оце моє. Я б пройшов по кав'ярнях, випив каву.
Uh-huh.
Це моє. От є живе спілкування, очі в очі, розумієте? А на там приїхати, бо там можна долари заробити. Ну, та скільки тих доларів потрібно? Ну, скільки? Mm-hmm. Ну, заробив, щоб... Ну, от мені зараз, що житло в мене є, так?
Mm-hmm.
Є машина. Mm-hmm. Заправити машину...
Онуку щось купити, я думаю.
Онукам обов'язково. Це святе, пластилін. Оцей зараз такий. Він ліпить. От. І, ну і все. Ну, ще одна біда. Я палю, я ще на цигарки. Це погано палити.
Да. Ну, і, звісно, я знаю, що у вас дуже багато концертів благодійних. Ну, всі, можеш сказати, концерти благодійні. Ви зі Степаном, і ви, і Степан. І всі нормальні артисти, я думаю, так і мають робити, да, що збираються великі кошти.
Дуже багато. Я навіть в перерві, от ми, коли ми з Степаном не працюємо, я приїжджаю в Тернопіль, мені телефонують, кажуть, от ми там робимо, зможете? Та чого ж не, я приїжджаю і даю серйозні речі, і жарти, от жарти. Mm-hmm. І народ це сприймає. Мені, я ж став тіктокер. Я в тіктоку є.
Самі ведете чи...
Ну, допомагає мені один хлопчина. От, я свій ютуб-канал зробив.
18 тисяч у вас підписників, на секундочку.
Так.
Це дуже багато.
Ну, це за рік часу.
І там мільйонні вже перегляди.
Ну, є.
100 тисячні
є. Є, ти уявляй, я ніколи цим не займався. А мене, ці молоді хлопці, як я їх так жартома називаю, ті, що без шкарпеток ходять. Такі. В кросовках є такі короткі штани. От. Ну, це їх. Ну.
Це їх час, да.
І вони мені кажуть, та давайте зробіть. І пишуть коментарі, пишуть всяку дурницю, буває таке, що...
Це краще не читати.
Краще не читати. А є люди свідомі, розумні, пишуть нормальні коментарі, дякують. Десь хтось щось відкриває. Тим паче, от я зараз, крім гумору, розпочав нову таку рубрику в себе на ютуб-каналі «Поезія нескорених».
О, клас.
Лірика. Ми там Іліна Костенко, угу. Валентина Малишко, Сосюра, Рильський.
Угу.
Розумієте, що ми в школі вчили одне? Виявляється, вони такі речі писали.
Угу.
Така, ну, от мені молодь пише, я своїй дівчині у цей вірш вам включав, якби освічувався. Розумієте? Ну, там розкішна лірика.
Клас.
І я це зараз продовжую, роблю.
Ви, до речі, схожа на людину, яка, скоріше все, могла пересікатися з Ліною Костенко, да?
Ну, не пересікся.
Не пересіклись? Ого.
Чогось.
Да.
Не знаю. Я хочу, до речі, навіть не знаю. Десь я бачу знову інтернет. Десь є і поезія окрема якась така,
так,
я
так,
хочу
так,
десь
так.
придбати. Не пересікався.
Ого.
На жаль. Якщо от з Тупкою, з Богданом Сільвестром, то ми були добре, дай Боже здоров'я, він так. Ми дуже, ну, ми не були друзями, але ну, він знав, хто я, і руку. До речі, він перший подавав руку. І він йшов, коли ти йдеш, він здалеку головою кива. Це він вітався. Не ти, от в нього такий був шарм. Знаєте, що йде молодша людина, але і він з поваги до тої людини, він перший кивне головою. Розумієш? Оце таке виховання, це...
Хотів би запитати, я, ну, навряд чи ми колись нашим, ну, зараз вже інші часи, чим відрізняється заслужений артист від народного? Яка різниця? Бо я знаю, ви були і заслуженим, і я зараз є народним.
Ну, це...
Це почесно, по-перше, да, в будь-якому
разі. Ну, це державна нагорода.
Угу.
Ну, зараз я... Але, ну, що таке? Ну, заслужений артист – це якби по-армійських майор.
Угу.
Так, майор вже, от, вірш, майор. А народний – це вже як генерал.
Угу.
Це вище.
Це от... правда, що народний просто вам ще... Ну, якби це не було про смерть казати, оплачує держава місце на кладовищі.
Так. Саша, знаєте мене, коли мені, коли кажуть, ну і що воно дає? Я кажу, я коли отримав заслуженого артиста, звання то в моїй тещі, кури почали нести яйця з двома жовтками. Розумієте? Я з цього, ну, сміюся. Жартую. Так, казали, якщо народний артист, персональне місце на кладовищі. Як-не-як. От. Ну, якщо брати матеріально, це...
Якась надбавка, да, йде?
До пенсії. Це коли ти працюєш в державній організації, у тебе є ставка, і до цієї ставки 40% чи 45% добавляють від мінімальної. І так само от до пенсії мені додають 45 чи 40%, ну щось таке, але від мінімальної пенсії, розумієте?
Так, так.
От. Але пенсія – це таке, знаєте, не головне скільки, а головне як довго її отримувати.
Це правда.
Але ці звання дуже зневілювалися,
так,
бо багато людей, які ну, взагалі ніде не працювали, у професійних колективах.
І мають ці нагороди.
І мають звання. І мені так... І ще колись мене співак, композитор, а він нот не знає. Ну, просто він собі наспівав якусь пісеньку. Він не знає, що це таке.
Ну, да.
Але він співак і композитор. І заслужений артист України. І це... Ну, але... Бог їм, суддя, ради Бога, хай собі живуть.
Та ваша совість чиста?
Я чисто, я. Мені коли я робив ювілейний концерт, і наш губернатор Чижмар вийшов на сцену. Я не знав, що я отримую, чесно. Я не бігав, я не просив. Він вийшов, коли я зачитую указ президенту. Ну, розумію, чалість випадає, як то каже. От, і так, я, ну, я чесно заробив собі, хоча до, ще до тих всіх звань мене десь в концертах оголошували артист з народу.
Знаєте? А, от, пройшло.
Це як воно було, от, з народу.
Тепер народний артист з народу.
А тепер, ну, такі, такі парадокси бувають.
А розкажіть, кому прийшла ідея, бо я взагалі мало знаю, тільки Андрій Данилко випускався на аудіокасетах, щоб гумореські були. І у вас там 5 чи скільки касет вже? І дисків багато.
Хто? 5, ну це ще були касети.
До кого прийшла ідея зробити, от, ну, бо росіян були вже, знаєте, вони затьмарили ці
мені. У мене я... Як було Іван Мацялко, такий був співак зі Львова, дуже гурт «Соколи». От. Іван Мацялко, ми, я з ним також дуже, ми просто дуже добрі приятелі були. І ми їздили концертами, знову ж, я як ведучий, конференц своїми блоками. І в нього вже багато касет було. І на концертах, після концерту це все продавалося. Продавалося було по 2,50 чи по 3 рублі. Це були дуже великі гроші. І він мене просив, каже, після концерту ти вмієш так пожартувати. І я йому продавав. І він мені відсоток за те, що я йому давав. Я кажу, добре, дивись, ти заробив. Він каже, а ти чого не зробиш? А ну, давай, зроби. А матеріалу вже було дуже. Ти бачиш, що я працював такий галицький діалект. На галицькому діалекті, який, ну так, львівська, франківська, чернівецька, рівненська, волинська. Вона дуже гарна.
Відрізняється і дуже класно.
І воно дуже тоді було, тому що ніхто такого не робив. А тут на діалекті, воно таке, як в побуті розмовляють. Ну, не розмовляють, а балакають.
Балакають.
Балакають. І я записую... Йду в театр, там в мене Саша Третяк, звукач такий, тоді не було комп'ютерів. Mm. Ми писали отакі, знаєте, великі студійні бабіни.
Ого.
От ми це записували, і ще на другу доріжку ми прописували музичку. Уявляєте, яка це праця? Потім це зводили все. Це я зараз так собі. А тоді ми там сиділи. І ось вийшла перша касета. Я відписав оригінал на даті. Ну, така була. Віддав Дрогобич на студію.
Дрогобич?
Да.
Вау.
Студія
Фенікс. Я зараз Дрогобичі просто мешкаю, да? Вже два роки. Да?
Та, така студія Фенікс була, віддав хлопцям. Ну, добре, ми будемо тиражувати. І вони мені в гонорар за це, що я їм віддав, дали 30 касет.
Ага.
30 касет. Поліграф. Правда, за поліграфію я ще їм щось платив.
Угу.
Така, ну, невдала поліграфія. Ну, бокс.
Це вже було коли.
Але це вийшла касет. І я буквально через два дні їду там на один концерт, виступаю, я ці 30 касет так от, пу, і продаю.
І нема.
І нема. А касети ці так, всі базари, ринки, це все крутило. Я телефоную їм, кажу, хлопці, я ще міг, ну, якось по собі вартості взяти. От. Не приїжджу, нема проблем. І вони мені такі ящик, я знаю, ну, штук 500. Я кажу, а ну я не маю стільки грошей. Ні, ми тобі так даємо, ми вже на тобі заробили. Прийшов час, ми з тими хлопцями зустрілися. Вони кажуть, знаєш, ми на твоїх касет мерседеси покупляли. Ніяких авторських прав, ніхто того не знав. Потім пішла друга касета, але це вже Львів у мене купив, Goldline студія. І пішло, і так я 5 випусків випустив. А потім ще один. Ну, потім вже на диски це все перейшло.
І тепер Ютуб.
А тепер Ютуб. Я зараз оті деякі старі речі, я їх перечитую, закидаю на Ютуб. Це також складно, затратно.
Угу.
Але я ж дещо сам пробую записувати. Пишу на телефон.
Ну, так.
От. Я придбав от недавно хромакею, це зелене полотно.
Ого.
Та уявіть собі, у свої роки мені отакі, ну, такі дурниці лізуть в голову.
Чому дурниці? Це в ногу з часом.
Але я це люблю. Я знаю, що люди подивляться, будуть бачити, комусь підніметься настрій. Ну, таке. Я отак, так от з цими касетами було.
Да, бо це феномен. Ну, типу, артист естрадного жанру, у нього свої касети. І...
Не пісні.
Так,
не
це пісні. Прям дуже круто.
І це тоді було дуже популярно. В машинах магнітофони їдуть, сміються всі, регочуть, розумієш? А в мене так серія, рубрика називала, випуск перший там, «Смійтеся і регочіться». Угу. Ну, таке я робив.
Клас.
Таке.
Якщо ви не проти, я хотів поговорити ще наостанок про взагалі Тернопільський край. І саме цікаво, що всі на літеру П. Підлужний, Пелих, Павлік, Притула. Я думаю, ви зі всіма знайомі.
Дуже, да.
Да, от Підлужне зараз воює.
Ну, я з Андрієм ми дзвонюємось постійно. Да. Так.
От Андрій, до речі, цим діалектом потім теж користувався і теж робив цей діалект.
Так, точно, так.
Там, з дідом Андроном і взагалі.
Так, так.
Дуже талановитий людина. Те ж саме Притула і Павлік, але от про Пелиха хочеться згадати, як завжди знають, бо вже забувають його, хоча людина дуже така була і активна, я уявляю, який би він зараз був.
Що би він зараз міг його робити? Так,
ви
так.
З ним знайомі?
Ну, а як же? З Ігором прекрасно, прекрасно. І я навіть, в нього мама в Італії працювала на заробітках. І я в Італію приїжджаю, концерти, і підходив. Знову ж, тоді ще так телефонів не було, але були вже фотоапарати такі, тюк-тюк-тюк. І мама, можна я за... Бо я вас знаю, ви мого сина знаєте. Кого? Ігоря Пелих. Йолки. Ну, він ще живий був. Ігор жив. От так. Ну, бачите, таке воно. І Притулу Сергія знаю. Знаєте, казав Сергій, каже мене, знаєш, я ще лежав в колисті тальком посипаним. Але я вже слухав твої касети десь такі з Сергієм. Ну, а з Андрієм Підлужним останні роки ми просто в прекрасних відносинах. Він зробив був такий тут тур «Вставай, сонце». молоді дуже багато. Ми приїжджали в район, тут з Тернополя приїжджали, в кожного району краще. Там, і він мене бере. Угу. От, там хлопці, дівчата ведучі, і я кажу, Андрій, ну на що я тобі? Він каже, та хай вчуться, хай слухають, як потрібно вести, як слово. Будувати речення, думку висловлювати. От, і ми з Андрієм дуже багато поїздили. Ну, просто ми з ним. І зараз дзвонимося. Привіт, привіт, як, що там, як життя. От, у нього недавно день народження був.
Угу. До речі, з Ігорем Пелехом вони один день народилися.
Так, так. От, і ми з Андрієм дуже шикарних відносин. У нього ж тексти, він ж ненормальний, я кажу.
В хорошому сенсі, так.
В хорошому сенсі, розумієш? Він шикарні тексти пише.
Так, да, Тернопільський край дуже такий.
Ми просто з ним, нашим, такі він був проекти попридумав, якби не війна. Угу. Ми могли ще такого хотіли накрутити. Боже, які ми з ним кліпи знімали. Я в нього, ну, ще не всі вийшли, може, не змонтовані. От, ми в лісі, Боже, я якогось там такого діда, якогось з пня десь вела. Ну, Андрій, ну це шикарно, шикарно було.
Я надію, що після нашої перемоги військово все
заслужено.
Ну, останнє хотів вас запитати, ви так чітко і дуже класно описали себе, дистильовий українець. Да?
Дистильований.
Дистильований.
Так.
Ну, поясніть, будь ласка, як це чистий, получається, чи що зараз в вашому розумінні, в 2024-му дистильований українець?
Ну, і людина, яка не зраджує своїм принципам. Mm-hmm. Розумієте, я... І людина, яка, як би сказати, не ганить, тут як галицьке слово, не принижує других.
Mm-hmm.
Розумієте, так мало би бути. А дистильований – це так, ну, жартома, що я от дистильований. Ну, як дистильована вода, чистенька, без всяких домішок. От, хоча ми всі грішні. Так, ми всі робимо помилки, робимо дурниці. З віком просто менше дурниці робиш, ви уявляєте? От, це я так собі жартома. Але людина, яка не зраджує своїм принципам. Ну, Олександр, я не крав все життя. Я просто не мав де вкрасти. Ну, я не брав взяток, бо мені не давали. Мені ніхто не пропонував. Ну, за що мені взятку дадуть? Правильно?
Ну, так.
Я чесно йшов, їхав концерти. Були, як колись казав Віталій Білоножко, свинячі концерти. Їхали в колгосп, тобі давали шматок м'яса, гречки. Ну, все давали, що можна було взяти в колгосп.
Не було грошей, да?
Не було цукру давали. Так було, але це були чесно зароблені, розумієте? Я весілля працював, тамадував, я пахав так, розумієте, на весіллю. Я хвилинку не міг сісти, я холерик.
Зараз, я думаю, теж на корпоративи кличуть.
Ну, так, на корпоративи, але вже, ну, зараз не ті корпоративи, вже це менше. Але я, ну, ще так, ювілеї якісь веду, весілля я принципово не хочу. Я приїжджаю, так, 30-40 хвилин, така програмка, дюк-дюк, жарти, і потім перевертається, це все на серйозне, вони починають плакати. І в кінці таку крапку весело ставлю, і ох, йолки-палки, та він не такий дурак, як виглядає, розумієш? Угу. Ми сміялися, тут розвернув, ми заставив нас плакати. От така, от такі. А корпоративи це чесно. І за чого я зробив собі, от колись був, приватного підприємця. Uh-huh. Я платив податок з цих корпоративів. Я платив, щоб до мене не було ніяких претензій.
Uh-huh.
Розумієте, як моя дружина каже, а, ти занадто правильний. Ну, десь так. Ну, трошки я занадто правильний, бо можна було користуватися своїм якимось становищем, що тебе знають, вирішувати якісь проблеми. Якщо мені пропонували там якісь партії колись поступати, йти в якісь там депутати. Я кажу, ну, стану я депутатом. І що? Ну, прийдуть люди, ну, так, відкрийте собі там десь якийсь ларьочок поставити, будку.
Ну, але
я будку, ви що, ненормальні? Це не мої.
Такі принципи, да, у людей.
Я не вмію того, це не мої. Хай люди, які вміють комерційно, працювати. Хай вони працюють, я це не моє. Моє діло. Мені вистачить, Боже.
Дякую вам за цю бесіду, дякую, що погодилися. У нас в студії був заслужений народний дистильований українець Гриць Драпак. Нагадую, що війна продовжується, волонтеримо, донатимо. Важкий період ми всі переживаємо, але здаватися не можна. І, ну, як мінімум, нам має бути соромно, що зараз дівчата, хлопці нас оберігають, а ми тут щось впали настроєм, тому тримаємося. Ми обов'язково переможемо. Всім до побачення. Дякую.
Чима світ, де гладкий асфальт, мов карпатський бук, і летить печаль, мов трембіти звук, де гладкий асфальт, мов карпатський бук, і летить печаль, мов трембіти звук. Золото Карпат, золото пісень, я несу до вас в цей святковий день. Хай водні цвітять, хай гуляють всі, щастя і любов будуть на землі. Хай пісні цвітять, столичний шум, чую, я кричать, кличе до батьків, просить зустрічай, це тепло землі, цю любов Карпат, де серед краси, кожен друг і брат, кожен друг і брат, мати і сестра, щастя і любов нам несе краса, чарівний ручай і карпатський бук, світ із полонним і трембіти звук, чарівний ручай і карпатський бук, світ із полонним і трембіти звук. Золото Карпат, золото пісень, я несу до вас в цей святковий день. Хай водні цвітять, хай гуляють всі, щастя і любов на землі, щастя і любов. на землі. Щастя і любов будуть на землі.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.